วันที่26เมษายนสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา20:30นแล้วเป็นเวลาที่จะได้พูดกันถึงเรื่องที่ค้างอยู่ต่อไปในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องความมีสติสำหรับคฤหัสถ์ในปัญหาที่เสนอขึ้นมานั้นมีอยู่ปัญหาหนึ่งถามว่าคฤหัสถ์จะมีสติได้อย่างไรก็เลยถือโอกาสพูดกันในวันนี้การที่จะถามว่าคฤหัสถ์มีสติได้อย่างไรนั่นมันเป็นคำถามที่ยังไม่ชัดเจนสมบูรณ์ท่านจะต้องขยายความออกไปว่ามันมีสติในเรื่องอะไรคฤหัสถ์จะมีสติในเรื่องอะไรก็ว่าตอบว่ามีสติในเรื่องที่เกี่ยวกับคฤหัสถ์ทุกอย่างที่ในเรื่องทุกเรื่องของคฤหัสถ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าอุดมคติคำว่าอุดมคตินี่ผมเชื่อว่าพวกคุณคงจะเคยได้ยินและเคยได้พูดกันมาแล้วมากทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคิดว่ายังไม่อาจจะเป็นคนมีอุดมคติได้คือพูดถึงอุดมคติกันอยู่เสมอแต่คุณก็ไม่อาจจะมีอุดมคติได้เพราะเหตุว่ายังไม่รู้ไอ้ใจความสำคัญที่จะเป็นอุดมคตินั่นเองอย่างว่าเกิดมาทำไมคุณก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมที่จะมีอุดมคติได้อย่างไรอุดมคติในการเกิดมาเป็นคนนี่มันก็มีไม่ได้ถ้ายังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมหรือว่ารู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นแหละจึงจะรู้ว่าอุดมคติสำหรับมนุษย์มันเป็นอย่างไรแต่ถ้าใครมาพูดว่าคุณไม่รู้จักอุดมคติไม่มีอุดมคติคุณก็โกรธแต่แล้วข้อเท็จจริงมันก็อาจจะมีได้จนถึงว่าคุณไม่มีอุดมคติเพียงแต่รู้จักชื่อของมันเพราะยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมขอให้คิดกันดูว่าเรื่องอุดมคตินี่มันคงจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เล็กๆน้อยๆงั้นเราพูดกันถึงคำว่าอุดมคติสักหน่อยก็จะดีคำว่าอุดมคติในความหมายที่เป็นกลางๆมันมีอยู่ว่าคนเรามันต้องมีอุดมคติถ้าสิ่งที่เรียกว่าอุดมคตินั่นคือหลักสำหรับยึดหน่วงในการที่จะลุถึงจุดหมายปลายทางมันเป็นหลักสำหรับจะเป็นเครื่องยึดหน่วงตลอดเวลาในการที่จะถึงจุดหมายปลายทางนี่ทำไมจะต้องมีอุดมคติมันเนื่องจากว่าถ้าปราศจากอุดมคติมันก็คว้างเคว้งเคว้งคว้างนี่คนบางคนมีอุดมคติเปลี่ยนเรื่อยนี่ก็คือคนไม่มีอุดมคติเคว้งคว้างกว่าจะรู้จักอุดมคติจนไม่เคว้งคว้างนี่มันก็ต้องการเวลามากเหมือนกัน อุดมคติเพื่ออะไรอุดมคติเพื่อจะเป็นหลักยึดหน่วงไม่ให้แกว่งมันเป็นเครื่องแน่แล้วก็เป็นเครื่องให้กำลังใจพยุงกำลังใจและรวมทั้งมันเป็นแสงสว่างตลอดเวลาด้วยมันประโยชน์ก็มีอยู่อย่างนี้นี่ถ้าจะพูดว่าเราจะมีอุดมคติได้อย่างไรต่อไปอีกโดยวิธีใดนี่มันจะมาถึงสิ่งที่เรียกว่าสตินั้นการที่วันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสติก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสำหรับให้เรามีอุดมคติได้ตามที่เราต้องการจะมีและอุดมคตินั่นมันไม่ใช่ของสักแต่ว่าชื่อมันต้องมีอยู่จริงๆถ้าจะมีอยู่จริงๆได้ก็เพราะมีสติเพียงพอสำหรับตอนนี้ก็อยากจะแนะให้สังเกตเห็นว่าคนเราที่ว่าปฏิบัติอะไรไม่ได้สม่ำเสมอนั่นเพราะมันขาดสติไม่ใช่เพราะขาดความรู้ไอ้ความรู้ที่เรียกว่าปัญญาในเบื้องต้นนี่ปัญญาในระดับแรกระดับต้นนี่เราเรียกว่าความรู้นี่ไม่ขาดได้ยินได้ฟังอยู่จนเหลือเฟือและจนกระทั่งว่าเราก็รู้โดยเหตุผลว่าเรามีอุดมคติเราอย่างไรควรจะมีอย่างไรตอนนี้มันไม่ค่อยจะยากแต่แล้วมันตอนยากตอนที่มันไม่มีสติรักษาสิ่งนี้ไว้ได้คุณรู้จักสติในฐานะเป็นธรรมะสำหรับการรักษาโดยเฉพาะคือการรักษาจิตสติเนี่ยมันเป็นคุณธรรมมีหน้าที่สำหรับรักษาคุ้มครองที่เราเผลอไปเพราะขาดสติไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้มีความทั้งที่มีความรู้ท่วมหัวแล้วมันก็ยังขาดสติอยู่นั่นจำเป็นที่ต้องพูดกันถึงเรื่องสตินี่ถามว่าฆราวาสจะมีสติได้อย่างไรมันก็ต้องระบุให้ชัดลงไปว่ามีสติสำหรับที่จะเป็นฆราวาสที่ดีที่สุดได้อย่างไรถ้าเราขาดสติเราก็เป็นฆราวาสไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงฆราวาสที่ดีฆราวาสธรรมดาก็เป็นไม่ได้เพราะนั้นจะต้องพูดถึงอุดมคติต่อไปว่ามันเป็นสิ่งที่จะมีได้เพราะสติตัวมันก็คือหลักสำหรับยึดหน่วงของจิตใจเหตุที่ต้องมีก็เพราะว่าถ้าไม่มีมันทำให้เคว้งคว้างถ้าประโยชน์ของมันก็คือว่าจะได้มีหลักมีกำลังมีแสงสว่างอยู่ในนั้นมันจะมีได้เพราะว่าเรามีสติเพียงพอทีนี้ก็มาถึงอุดมคติของฆราวาสถ้าจะพูดกันถึงว่าอะไรเป็นอุดมคติของฆราวาสก็อย่าลืมว่าจะต้องนึกถึงคำว่ามนุษย์ก่อนคำว่าถึงคำว่ามนุษย์ก่อนคำว่าฆราวาสเพราะอย่างไรเสียฆราวาสก็ต้องเป็นมนุษย์บรรพชิตก็เป็นมนุษย์ฆราวาสก็เป็นมนุษย์การที่เราพูดถึงฆราวาสนี่เราจะต้องเล็งจะต้องระลึกไปถึงคำว่ามนุษย์ก่อนเพราะนั้นเราจะต้องนึกถึงอุดมคติของมนุษย์ก่อนแล้วจึงจะมานึกถึงอุดมคติของฆราวาสอุดมคติของมนุษย์คุณอาจจะเข้าใจได้ด้วยข้อความที่พูดมาแล้วครั้งก่อนๆเพราะว่าอุดมคติของมนุษย์นั้นมันไม่มีอะไรนอกจากจุดหมายปลายทางคือไปให้ถึงนิพพาน มนุษย์เกิดมามีชีวิตเป็นการเดินทางเทียมด้วยควายสองตัวเรื่อยไปแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานของมนุษย์นิพพานกลายเป็นดมกติของมนุษย์ฟังแล้วมันน่าชื่นใจแต่พอมาถึงอุดมคติของคฤหัสถ์ฟังแล้วมันน่าเศร้าน่าอิจฉาระอาใจน่าขยะแขยงก็มีเพราะคำว่าคฤหัสถ์เขาให้ความหมายมันต่ำเกินไปใช่ไหมยุ่งกันแต่เรื่องโลกอย่างเดียวสังเกตดูให้ดีในข้อนี้ถ้าพูดถึงอุดมคติของมนุษย์ไหมมันอิ่มอกอิ่มใจมันมีความกระยิ้มกระยิ้มที่จะได้จะถึงแต่พอพูดถึงอุดมคติของคฤหัสถ์เนี่ยมันชักจะมืดมัวชักจะลังเลบางทีก็น่าเศร้าก็เห็นกันอยู่ทีนี้เราก็จะเอาอุดมคติอันไหนกันเมื่อคฤหัสถ์ก็เป็นมนุษย์ก็ให้อุดมคติแก่คฤหัสถ์ให้มันสูงๆเขาไว้ให้เป็นมนุษย์เขาไว้มนุษย์ตัวหนังสือมันก็แปลว่าใจสูงก็ได้แปลว่าลูกหลานของมนูก็ได้มนูก็คนที่มีใจสูงมันจะแปลว่าคนมีใจสูงก็ได้ลูกหลานคนมีใจสูงก็ได้ที่มันสูงไปถึงอยู่เหนือโลกถ้าคฤหัสถ์มีอุดมคติอย่างนั้นอยู่ก็คงมีอุดมคติของมนุษย์อยู่อย่างที่เราได้พูดกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนว่าพยายามที่จะเป็นมนุษย์ที่จะไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางอย่าเป็นเพียงคฤหัสถ์ที่ว่าตกลมจมเลนอยู่ที่นี่คือมันเรื่องวัตถุเรื่องความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังไปเสียทั้งนั้นนี่เราจะต้องถือว่าอุดมคติของคฤหัสถ์ก็คือจะเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะเป็นได้กระทั่งว่ามันไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์กันแล้วตอนนี้มันเป็นแต่มนุษย์ที่กำลังเตกิยตกายไปสู่ความดีที่สุดหรือสูงสุดที่มนุษย์จะเป็นได้ถ้าให้ความหมายอย่างนี้อุดมคติของคฤหัสถ์มันก็น่าชื่นใจอยู่ตามเดิมไม่น่ากลัวหรือน่าขยะแขยงแม้ว่าเรากำลังเป็นอะไรก็ตามต้องมีอุดมคติของมนุษย์ในลักษณะนี้ทั้งนั้นแต่ว่าเด็กๆ เกิดมามันก็ยากที่จะมีความรู้สึกในอุดมคติชนิดนี้โดยกระจ่างแจ้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ฝากเอาไว้ทีก่อนก็ได้ว่าขอให้เด็กๆทุกคนมีความหมายมั่นปันมือว่าจะให้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะถึงทั้งที่เรายังไม่รู้ว่าบัดนี้ว่ามันคืออะไรทั้งที่เวลานี้เด็กๆยังไม่รู้ว่าไอ้นั่นน่ะมันคืออะไรแต่เขาพอจะเข้าใจได้เพราะมันใช้คำว่าดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถึงจะยังไม่รู้ว่าอะไรก็มันพอที่จะหวังได้เพราะว่าเขาก็อยากดีแล้วมันก็ค่อยโตขึ้นเป็นเงาตามตัวเด็กโตขึ้นก็รู้จักอะไรสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนมาเป็นพรหมจารีมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็จะต้องรู้อะไรมากขึ้นเพราะว่าในชีวิตมันเป็นการศึกษาความผิดพลาดเป็นครูที่ดีที่สุด มันก็เป็นการสอนอยู่ในตัวนี่พอเป็นพ่อบ้านแม่เรือนข้าวรู้อะไรมากจากในความทุกข์ทรมานในการเป็นพ่อบ้านแม่เรือนนั่นเองที่ในที่สุดเมื่อผ่านโลกพ่อบ้านแม่เรือนมาพอสมควรแล้วมันก็รู้ได้ว่ามันจะต้องไปที่หยุดที่สะอาดที่สว่างที่สงบของจิตใจที่เขาเรียกกันว่าเย็นเป็นนิพพานนี่คืออุดมคติตลอดสายที่เลื่อนไปตามลำดับที่จุดหมายปลายทางอยู่ที่นั่นที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยอุดมคติอยู่ที่การสอบไล่ได้หรือการสำเร็จในการศึกษามีเงินใช้มีลูกมีเมียแค่นี้มันก็เป็นอุดมคติขั้นเด็กๆไปเท่านั้นเองเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไป ยังไม่ใช่อุดมคติอันสุดท้ายหรือสูงสุดแต่ถึงอย่างนั้นคฤหัสถ์ก็จะต้องมีสติสำนึกไว้ว่านี่ยังไม่ใช่อุดมคติอันสูงสุดจะได้เงินได้ทรัพย์สมบัติมากได้คู่ครองที่ถูกอกถูกใจได้อะไรต่างๆก็อย่างนั้นก็ต้องมีสติระลึกก็ได้นี่ยังไม่ใช่ที่สุดของสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือควรปรารถนาที่เราก็สามารถที่จะยึดอุดมคติชนิดที่มันเขยิบไปได้เลื่อนชั้นขึ้นไปได้เรื่อยด้วยสติระลึกอยู่ไม่ให้ไปหลงในสิ่งที่มันถึงเข้าเฉพาะหน้าหรือมันอะไรกำลังอะไรอร่อยเป็นสุขสนุกสนานโดยหลักใหญ่ๆอย่างนี้มันก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าสติใช่ไหมครับพอเผลอสติเมื่อไรมันก็ไปจมลงไปในสิ่งที่ไม่ใช่อุดมคติหรืออุดมคติที่เลวที่ต่ำอุดมคติของเด็กอมมือไปอีกผมใช้คำพูดว่าเรื่องกินแล้วก็เรื่องกามแล้วก็เรื่องเกียรติจำกันง่ายๆว่าสามกอเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไอ้สิ่งทั้งสามนี่คงจะมีคนไปนั้นมากคือเอาเป็นอุดมคติยึดมันเอาเป็นอุดมคติแล้วคุณจะเห็นด้วยหรือไม่แต่ถ้าว่าไม่เห็นด้วยก็ระวังให้ดีว่ากำลังหลงมันอยู่หรือไม่ในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินะถ้าไม่เห็นด้วยแล้วไม่ใช่อุดมคติทำไมไปหลงมันเรื่องกินก็ต้องเป็นอุดมคติของสัตว์เดรัจฉานคำสุภาษิตบรมโบราณว่าจะผูกมัดจิตใจสัตว์เดรัจฉานก็ต้องอาหารที่เรื่องกามก็ของคนที่เลวไหลบังคับจิตใจไม่ได้จะเรียกว่าพวกเทวดาก็ได้เทวดาเป็นพวกเลวไหลบังคับจิตใจไม่ได้สารวนแต่เรื่องกามกามคุณแล้วมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นสมัครจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของคนบ้าบ้าบอบอในชนิดจะเป็นอุดมคติไปไม่ได้แต่คนก็หลงไหลกันที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดคุณไปมองดูเองก็แล้วกันปัญหาส่วนใหญ่ที่เขาหาเงินไม่รู้จักอิ่มจักพอไม่จักพอไม่พอกันนี่ก็เพราะเรื่องกามเป็นส่วนใหญ่นี่ก็มาถึงเรื่องเกียรติเรื่องเกียรติเนี่ยไม่ต้องดูอะไรมากดูมันขึ้นอยู่กับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนเขาเทิดหรือเขาเชิดเกียรติมีความหมายขึ้นมาได้ก็เพราะว่าคนเขาเชิดกันเชิดชูยกย่องกันไม่ทำความดีถ้าคนเขาไม่เชิดชูมันก็ไม่มีเกียรติอยู่นั่นแหละนี่ถ้าคนส่วนมากมันเป็นคนตักละในเรื่องกินเรื่องกามมันก็ไปเชิดชูไอ้คนที่มีเรื่องกินเรื่องกามมากกว่าเป็นคนมีเกียรตินั่นเรื่องเกียรติก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับไปความนิยมอย่างหลับหูหลับตาในอย่างหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าดีจริงหมายว่าเขาจะเป็นคนขนาดที่จะเสียสละชีวิตได้เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ยกย่องว่าเขาเป็นคนมีเกียรตินี่ก็ด้วยดีแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำไปมันมีประโยชน์อะไรบ้างไอ้เกียรติชนิดที่หลับหูหลับตายอมเสียชีวิตได้อย่างนี้มันก็ไม่ได้มีจำกัดอยู่เพียงเท่านั้นไอ้คนบ้าบินมันก็ทำได้สัตว์เดรัจฉานบางชนิดมันยอมมันกัดกันจนตายไม่ยอมแพ้นะมันก็เพราะอัศมิมานะประเภทเดียวกันกับเกียรตินี่คือเอาจริงรีดเอาปลากัดไอ้มากัดกันมันไม่ยอมแพ้กัดกันจนตายมันก็เพราะความรู้สึกอย่างเดียวเป็นอัศมิมานะคือเห็นแก่ตัวกูแต่สำหรับมนุษย์นั้นต้องมีคนช่วยโฮช่วยปรบมือด้วยมันต่างกันเท่านั้นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่มันไม่ใช่อุดมคติมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านั้นนั้นไปๆมาๆมันก็ไม่พ้นไปจาก เรื่องของนิพพานคือความที่มีจิตใจสูงสมความเป็นมนุษย์มีความสะอาดสว่างสงบหรือว่ามีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เผื่อแผ่แล้วก็มีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นถ้าทำได้อย่างนี้จึงถือว่าเป็นเกียรติถ้าคุณรับอุดมคติอย่างนี้คุณก็จะนึกเป็นทำนองว่าพระบรมศาสดาของเราเป็นผู้ที่มีเกียรติที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหมดในโลกเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีเกียรติที่สุดเพราะท่านทำอะไรบ้างไปดูเอาเองกันแล้วกันนี่ถ้าจะเอาข้างคนยอคนเชิดชูเทิดทูนกันท่านก็มีคนยกยอมากไม่น้อยกว่าใครๆหรือมากกว่าใครๆครั้งหนึ่งที่พิษณุโลกผมถามปัญหาขึ้นในหมู่นักศึกษานักเรียนชั้นสูงว่าในโลกนี้ใครเป็นคนที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ให้มากที่สุดมีเด็กฉลาดคนหนึ่งตอบขึ้นมาทันควันเลยเมื่อไอเด็กคนอื่นมันเงียบกริบทำตาข้างเด็กคนนี้มันตอบพระพุทธเจ้าผมเลยถามว่ามากยังไงพระพุทธรูปมากนับไม่ไหวเพราะจำนวนพระพุทธรูปเฉพาะในประเทศไทยนี่ก็มีเป็นไม่รู้กี่ล้านองค์ยิ่งมีพระองค์เล็กๆพระเครื่องรางอันนี้ด้วยแล้วมันมีเป็นล้านองค์นี่คนที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ให้มากที่สุดคือพระพุทธเจ้ามองดูก็จริงก็มันทีนี้พระพุทธเจ้าท่านมีเกียรติทั้งโดยธรรมโดยธรรมะคือมันมีดีในตัวท่านมากแล้วมีเกียรติโดยโลกคือที่เขานิยมยกย่องกันสร้างอนุสาวรีย์ให้มากที่สุดก็เพราะว่าท่านมีอุดมคติสูงสุดที่เราจงรู้จักอุดมคติของพระพุทธเจ้าว่าท่านออกบวชทำไมหรือถ้าเอามากกว่านั้นก็สรุปเรื่องทั้งหมดในชีวิตของพระองค์แล้วก็จะมองเห็นได้ว่าท่านเกิดมาทำไมพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาทำไมนี่เราก็จะพบอุดมคติสูงสุดของมนุษย์อยู่ที่นั่นเอาละทีนี้เราก็ลองมองดูกันเป็นเรื่องไปในการที่จะมีสติรักษาอุดมคติในระดับไหนบ้างอย่าลืมว่าไอ้เรื่องสติเนี่ยจะช่วยรักษาอุดมคติให้ยุติกันไว้ซะก่อนนะว่าสติมันช่วยรักษาอุดมคติหรืออุดมคติมีอยู่ได้เพราะว่าสติมันช่วยรักษาไว้อุดมคติเป็นสิ่งที่รักษาไว้ได้ด้วยสติหรือว่าจะพูดกลับกันสตินี่เป็นเครื่องรักษาไว้ซึ่งอุดมคติแยกกันไม่ได้เพราะแยกกันมันก็จะล่มละลายไม่มีสติอุดมคติก็ล่มละลายไม่มีอุดมคติสติก็ไม่รู้จะรักษาอะไรเป็นอย่างนี้ที่นี่โดยทางปฏิบัติมันก็เหลืออยู่แต่ที่จะมีสติหรือทำสติคฤหัสถ์จะต้องมีสติรักษาอุดมคติของมนุษย์อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้รักษาอุดมคติของมนุษย์ก่อนมีสติรักษาอุดมคติของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันจะปนกันยุ่งนะคุณฟังให้ดีนะมีสติรักษาอุดมคติของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณเรียนหนังสือหรือเมื่อทำงานหรือเมื่อกินข้าวอาบน้ำหรือเมื่อไปไหนก็ตามใจให้มีสติรักษาอุดมคติของมนุษย์ไว้ให้ได้มันจะไม่เผลอทำผิดพลาด มันจะไม่เข้าไปในโรงเหล้ามันจะไม่เข้าไปในคลับหรือว่าอะไรต่างๆเพราะรู้ว่านั่นมันไม่ใช่อุดมคติของมนุษย์นั่นจึงบัญญัตินิยามลงไปว่ามีสติรักษาอุดมคติของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากำลังทำอะไรนะเข้ามาอยู่ตลอดเวลานี่ไปหาความหมายรายละเอียดเอาเองว่าไม่ว่าเราเป็นอะไรอยู่เรานึกถึงความเป็นมนุษย์อยู่เสมอนึกถึงความสูงสุดของความเป็นมนุษย์อยู่เสมอแล้วก็มันไม่มีทางที่จะไปทำอะไรผิดๆหรือกล้าทำอะไรผิดๆถ้าสติอันนี้มันมีอยู่ ในการรักษาอุดมคติของมนุษย์นี่แล้วมันไม่มีทางที่จะไปทำอะไรผิดๆหรือกล้าทำอะไรผิดๆนี่เดี๋ยวนี้กลัวแต่ว่ามันไม่มีอุดมคติมันทำไปโดยลืมอุดมคตินั่นมันก็เลยทำสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรจะทำเมื่อไรก็ได้มันเสียไปหมดอย่างนี้ทีนี้ถัดไปก็คือมีสติรักษาอุดมคติของการงานที่กำลังทำอยู่นี่มันแคบเข้ามาการงานที่เรากระทำอยู่มันเป็นการงานอะไรเราต้องรักษาอุดมคติของการงานอันนั้นเช่นเป็นนักเรียนเป็นครูเป็นผู้พิพากษาเป็นอะไรก็ตามไปซึ่งล้วนแต่มันเป็นการงานเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอย่างหนึ่งไปอย่างไปอุดมคติของการงานนั่นมีอย่างไรต้องมีสติรักษาอุดมคติการงานนั้นอยู่อย่างถูกต้องเสมอเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นนักเรียนก็จะไม่ทำอะไรนอกเรื่องของนักเรียนหรือจะเป็นอะไรอื่นก็จะไม่ทำอะไรที่เป็นนอกเรื่องนอกหน้าที่ของหน้าที่ของตัวซึ่งมันเป็นการขบฏต่ออุดมคติของการงานที่ตนกำลังจะทำอยู่ทีนี้ก็มีสติในการที่ทำการงานไม่ให้ผิดพลาดสติอย่างนี้เป็นชื่อของความไม่ประมาทเราทำงานผิดพลาดเพราะความประมาทส่วนใหญ่หรือส่วนมากที่สุดไม่ใช่เพราะความไม่รู้แต่เป็นเพราะความประมาทหรือว่าเหยียบรู้สะเพร่าไม่ทำด้วยสติที่สมบูรณ์มันเรียกว่าทำอย่างขอไปทีทำอย่างหวัดๆขอไปทีไม่ได้ทำด้วยสติที่สมบูรณ์นั่นจึงมีสติที่จะทำการงานไม่ให้ผิดพลาดด้วยความไม่ประมาทว่าแม้นี่เป็นเรื่องง่ายนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยนี่ทำเล่นๆก็ได้ผมสังเกตเห็นอยู่ทุกวันเลยพระในทำอะไรผิดพลาดเพราะไม่ใช่ไม่รู้แต่เพราะอวดดีเพราะประมาทเพราะไม่เห็นเป็นว่านี่มันสำคัญที่สุดก็เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปนี่ผมอยากจะขอร้องให้ทุกๆองค์จำไว้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าได้ถือว่ามีอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นขาดแม้คุณจะไปตักน้ำมาดื่มสักแก้วหนึ่งก็อย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรืออะไรที่มันต่ำไปกว่านั้นก็อย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยขอให้ทำด้วยสตินับตั้งแต่เอามือคว้าไปจับแก้วแล้วก็จุ่มไปในน้ำแล้วยกขึ้นมาแล้วดื่มเนี่ยให้สติติดเนื่องกันถ้าเขียนเป็นกราฟแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นที่ติดเนื่องกันมันจะทำอะไรก็ตามจะรับประทานอาหารจะอาบน้ำจะถ่ายปัสสาวะอุจจาระจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนก็ตามอย่าได้เกิดความผิดพลาดขึ้นโดยเฉพาะในการทำงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นที่เราแบ่งงานเป็นสองชนิดไอ้งานที่ต้องทำตามธรรมชาติธรรมดาเช่นกินข้าวอาบน้ำมันนี่ก็เรียกว่างานมัน งานบริหารชีวิตบริหารร่างกายที่งานที่ทำที่โรงเรียนงานที่ทำที่ออฟฟิศนั้นก็งานมันอีกงานหนึ่งมันงานเฉพาะไม่ใช่ตามธรรมชาติที่เรามีต่างๆกันเราจะต้องทำงานนั้นทั้งสองงานเนี่ยทำอย่างผิดพลาดการผิดพลาดเกิดเพราะการเห็นเพราะเผลอไปเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและจากเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันจะถึงกับฆ่าคนนั้นก็ได้คือทำฉิบหายหมดเลยก็ได้นั้นการงานทุกชนิดจะเป็นเรื่องบริหารร่างกายตามธรรมชาติหรือว่าทำงานเฉพาะในหน้าที่ก็ตามอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยแล้วก็หัดให้มันมีสติอยู่เรื่อยๆไปตอนแรกๆมันอาจจะงุ่มง่ามบ้างหรือว่าน่ารำคาญบ้างแต่เมื่อทำไปจนชินเป็นนิสัยแล้วมันก็คล่องแคล่วได้และดีกว่ากันมากมายกรรมฐานวิปัสสนาบางชนิดเช่นยุบหนอพองหนออะไรหนอหนอหนอหนอนี่ก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้คือเราจะเป็นคนที่มีสติอยู่ทุกอิริยาบถแต่แล้วเราฟังเขาไม่ถูกเขาจะไปนั่งหนอหนอหนอหนอบ้าบ้าบอบอนี่อยู่อย่างนั้นมันเพราะทำมันเข้าใจผิดและทำผิดแต่จริงต้องการให้มีสติทุกอย่างไปเหมือนอย่างคุณเอานี่มาวางเขาตรงนี้แล้วลืมหาไม่รู้อยู่ตรงไหนอย่างนี้มันก็เพราะขาดอย่างนี้บางทีแว่นตาสวมอยู่นี่มันบางวันมันอาจจะไม่รู้แว่นตาอยู่ที่ไหนทั้งที่มันสวมอยู่นี่ก็ป้องกันอย่างนี้ไม่ให้มีลืมมีพลาดไม่ให้มีพลาดนี่นั่นข้อต่อไปผมก็อยากพูดถึงการมีสติในการจำมีสติในการจำนี่เรารู้กันอยู่ทั่วไปแล้วว่าความจำนั่นมันสำคัญแล้วเราเกิดจำไม่ได้ดูสิเกิดจำไม่ได้แล้วคุณจะทำอะไรได้เดี๋ยวนี้มันเพราะจำได้นะนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรมันจำได้มันจึงทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้กินข้าวได้อาบน้ำได้ถ้ามาลองจำไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ถูกนี่เรียกว่าเกี่ยวความจำที่เราไม่รู้สึกตัวเขาเรียกว่าสัญญาหรือสัมปรดีสัญญาความจำสัมปรดีกับความรู้สึกตัวอยู่ตามปกติคือจำอะไรได้นั่นเองพอจำอะไรไม่ได้หรือว่ามันหยุดจำไปนี่ก็เรียกมันก็ไม่มีสัมปรดีที่จำตามธรรมชาติอย่างนี้นะเราไม่เคยสนใจกับมันหรอกเราไม่เคยสนใจกับมันเพราะมันยังจำได้อยู่นี่อะไรนี่อะไรเราก็เดินมาลุกไปหรือทำอะไรมันทำได้มันเลยไม่สนใจความจำชนิดนี้ของธรรมชาติตามอัตโนมัติที่จำที่เราอยากจะจำเช่นจำในการเล่าเรียนจะจำอะไรหรือเรื่องที่มันต้องจำในหน้าที่การงานอย่างนี้ทีถ้าเราเป็นคนจำเก่งมันก็มีประโยชน์ที่สุดผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์หรือทำอะไรได้สำเร็จมันก็ต้องมีจำอะไรได้ใช่ไหมไม่งั้นมันก็พูดไม่ถูกทำไม่ถูกตามนั่นแหละคนที่มีปัญญามากก็รวมทั้งการจำเก่งจำมากอยู่ด้วยนี่นี่ก็จำได้มากยังนะแล้วก็จำได้กว้างหมายความว่าจำได้ไกลจำได้ไกลจำได้มากแล้วก็จำได้ไกลอย่างนี้เขาเรียกว่าระลึกชาติได้ระลึกชาติหนหลังได้คือว่าคุณจะต้องจำได้นะว่าเมื่อเช้าทำอะไรแล้วเมื่อวานทำอะไรแล้วเมื่อวานซื้อเนี่ยทำอะไรจนกระทั่งสัปดาห์ถัดไปนู่นทำอะไรเดือนที่ถัดนู่นทำอะไรปีที่ถัดนู่นทำอะไรนั่นแหละคือระลึกชาติได้ จนกระทั่งที่เขาพูดกันว่าตายมากี่ชาติกี่ชาติแต่คนหลังก็ระลึกได้ก็รวมอยู่ในข้อนี้แต่ผมว่ามันมากเกินไปเอาแต่เพียงว่าเมื่อวานเนี่ยคุณทำอะไรบ้างคุณจำได้เลยเอาให้นั่งนึกสัก3ชั่วโมงเมื่อวานทำอะไรบ้าง มันจะไม่หมดนั่งที่ผมไปจังหวัดซื่นแล้วแย่แล้วแล้วถัดไปจากวันซืนอีกวันคนก็ยอมแพ้มันไม่มีความจำชนิดที่ไกลแต่ถ้าคุณฝึกแบบสตินี่ฝึกสติตามแบบที่เขามีไหว้วางไหว้นี่จำได้ถ้าจำได้ถอยหลังจำได้ถอยหลังจนกระทั่งชาติก่อนก็จำได้10ชาติ20ชาติและชาติจำได้จำชาติไหนเป็นเกณฑ์กันก็ตามใจแต่ชาติภาษาธรรมว่าเกิดตัวกูครั้งหนึ่งชาติหนึ่งก็ได้หรือชาติเข้าลงทีหนึ่งถ้ามันมีนะก็ชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นวิธีเดียวกันนะจะต้องใช้วิธีเดียวกันคือการระลึกถอยหลังด้วยความจำทีนี้เรามีสติในการจำเอาแต่เพียงว่าในชาติปัจจุบันนี้แหละก็พอให้มันจำแม่นขนาดว่าข้างหลังก็จำได้แล้วถือชาติในภาษาธรรมเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูโลภหรือโกรธหรือหลงหรืออะไรครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งถ้าวันนี้โกรธ3หนก็เรียกว่า3ชาติแล้วโลภอีก5ครั้งก็เลย5ชาติแล้วโง่อย่างอื่นอีก 7-8 ครั้งก็รวมกันเป็นเกือบ20ชาติแล้วในวันเดียวนี้ก็ระลึกไปได้ค่อยหลังไปได้ว่าชาตินั้นมีเรื่องอะไรชาตินั้นมีเรื่องอะไรชาตินี้มีเรื่องอะไรทำได้ด้วยสติด้วยการฝึกสติตามวิธีที่วางไว้นี่เรียกว่ามีสติในการจำนับมาสัญญาสัมปฤทธิจำเก่งโดยธรรมชาติโดยนิสัยเด็กบางคนจำเก่งมาโดยนิสัยนี่กระทั่งว่ามาจำสิ่งที่จะต้องจำเพิ่มขึ้นในการศึกษาเล่าเรียนในหน้าที่การงานต้องใช้ความจำพอแก่เท่าเข้ามันก็เลือนชักจะเลือนอย่างผมเนี่ยไอ้ที่เรียกความจำนี่มันชักจะเลือนเพราะอวัยวะที่เป็นเครื่องช่วยการจำมันใช้มันมากมันก็เสื่อมคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่ฝึก อย่างที่มีวิธีสอนให้ฝึกอยู่แล้วมันจะยิ่งกว่านี้อันนี้ต่อไปก็มีสติในการมีสติทันควันมีสติในการมีสติทันควันสติธรรมชาติก็ช่วยอะไรไม่ได้เรามีสติทันควันนั่นแหละจะช่วยได้ฝึกมีสติมีสติในการที่จะมีสติทันควันพวกที่ต้องทำงานเร็วๆเช่นขับรถยนต์ขับเรือบินอะไรนี่ต้องมีสติหรือว่าการตัดสินใจหรืออะไรที่มันเนื่องกันเร็วๆยิ่งขับรถเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสติทันควันมากเท่านั้นที่ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตใจก็เหมือนกันแหละโลภะโทสะโมหะจะเกิดขึ้นในจิตใจนี่สติต้องมีทันควันเช่นเดียวกับทางวัตถุขับรถเร็วๆมีสติทันควันในทางภายในทางจิตใจก็ต้องมีสติทันควันทำงั้นคุณก็โกรธซะแล้วโกรธจะเป็นว่าเป็นเวรไปด่าไปตีก็แล้วจริงจะมีสติมันก็ไม่ช่วยอะไรได้คือโดยเฉพาะเมื่อถูกสอบไล่สอบสัมภาษณ์สอบอะไรที่เขาไม่ให้เวลามากไปกว่ากระพริบตาเดียวนี่ถ้าเราไม่มีสติหรือความจำลึกได้ทันควันทำไม่ได้นั้นคารวะจะต้องไปฝึกการมีสติทันควันด้วยเลยถือว่าไอ้สติทันควันนี่นะคือพื้นฐานของสติทั้งหมดนะเพราะว่าคำว่าสตินี่มันหมายถึงไอ้ความรู้ที่วิ่งมาช่วยเราทันควันถ้ามันไม่ทำหน้าที่อย่างนี้ก็คือไม่มีสติสติกับปัญญาไม่ใช่สิ่งเดียวกันปัญญาคือความรู้สติคือความรู้ที่ในโอกาสที่มันวิ่งมาทันควันที่มันเกิดขึ้นทันควันแล้วเฉพาะเรื่องนั้นแล้วก็ยังมีคำหนึ่งว่าสัมปชัญญะ นี่คือสติที่มีอยู่ไม่ขาดตอนเป็นพื้นฐานปัญญาเรียกว่าความรู้บางชนิดเอามาไว้เป็นพื้นฐานไม่ค่อยขาดตอนมีสัมปชัญญะบางชนิดก็ต้องทำชนิดที่ว่ามาเร็วๆทันควันแล้วก็พอที่แท้ก็คือสติสัมปชัญญะก็คือสติที่มันยังคงอยู่ยังคงค้างอยู่เป็นเวลานานถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันก็ปลอดภัยสติมาทันควันแล้วอยู่ในรูปของสัมปชัญญะตลอดเวลานานพอสมควรทั้งสองอย่างนี่คือความรู้ก็อยากจะพูดต่อไปสักข้อหนึ่งว่าต่อว่ามีสติในการที่จะไม่เสียสติมีสติในการที่จะไม่เสียสติมันก็เกือบคล้ายกันนะแต่ว่าเราจะแยกให้เห็นอีกชนิดหนึ่งคล้ายกับที่แล้วมาคือว่าเราเป็นคนมีความรู้มีอะไรพอสมควรตามปกติเนี่ยเรามีสติแต่พอถูกขู่เข้าหรือถูกตวาดเข้าหรืออะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเข้าสติมันเสียไปนี่เรียกว่าสติมันเสียไปสติที่มีอยู่แล้วนะหรือสัมปชัญญะก็ตามมันเสียไปเสียเพราะมีอะไรเข้ามาเกิดขึ้นนี่เราจึงมีหน้าที่ที่ว่าจะต้องไม่เสียสติอย่างคุณเดินไปก็มีสตินะพอสุนัขตัวหนึ่งกระโชกเข้ามาคุณก็ไม่รู้จะทำอย่างไรสติไม่รู้ไปไหนหมดบางทีสุนัขกัดเอาเลยเพราะทำผิดเรื่องไอ้นี่สำคัญมากก็มีปัญหาในชีวิตประจำวันอะไรปึงปังเป้งปังมันเสียสติมันก็เสียสติมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นผลร้ายมากเท่านั้นเสียสตินานเท่าไหร่มันก็มีผลร้ายมากเท่านั้นเมื่ออยู่นอกห้องสอบเราก็ดูร่าเริงดีมีความรู้สึกแน่ใจตัวเองพอย่างเข้าไปในห้องสอบเสียสติหรือพอได้รับข้อสอบมาเสียสติหรือมีบางปัญหาบางข้อคำถามบางข้องงเลยทำให้เสียสติจนไอ้ข้ออื่นๆก็พลอยเลื่อนไปหมดเราจะต้องฝึกหัดมีสติในการที่จะไม่เสียสติผมเคยพูดตัวอย่างที่จะไม่มีใครเชื่อในเรื่องความกลัวถ้าเจอเสือก็ต้องมีสติที่จะไม่ต้องกลัวจะไม่กลัวไว้ก่อนจะขึ้นต้นไม้ก็ได้ขึ้นด้วยความไม่กลัวจะวิ่งหนีก็ได้วิ่งหนีด้วยความไม่กลัวจะชกเสือต่อยเสือจนตรอกแล้วมันก็ต้องด้วยความไม่กลัวเนี่ยมันต้องมีสติที่จะไม่กลัวคือมีสติที่จะไม่เสียสติถ้าเราขึ้นต้นไม้ด้วยความกลัวมันก็เดี๋ยวมันก็พลาดตกลงมามันก็ต้องบวกกันกับปัญญาความรู้ความสามารถสติโดยแล้วก็ไม่กลัวขึ้นไปจะวิ่งหนีก็ต้องด้วยมีความมีสติจะฟัดกันกับเสือก็ต้องด้วยความมีสติอย่าให้สูญเสียความมีสติถ้าที่ยกตัวอย่างมานี่ก็มันก็ล้วนแต่คฤหัสถ์จะต้องทำล้วนแต่คฤหัสถ์จะต้องฝึกจะต้องมีจะต้องทำมีสติรักษาอารมณ์คติของมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์เป็นอย่างไรมนุษย์คืออะไรเป็นอย่างไรอารมณ์คติของการงานที่กำลังทำอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็มีสติในการจะทำงานไม่ผิดพลาดมีสติในการจำมีสติในการที่จะมีสติให้ทันควันแล้วก็มีสติในการที่จะไม่เสียสติที่อันสุดท้ายที่สุดอยากจะพูดอีกสักอันหนึ่งก็ว่า มีสติเมื่อจะตายนี่จะปิดฉากมีสติเมื่อจะตายเพราะว่าไอ้เวลาตายนั้นเป็นเวลาปิดบัญชีงบยอดดุลงบอะไรกันหมดมันจึงเป็นเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเผลอสติตอนนี้ก็แปลว่าจะฉิบหายหมดหรือฉิบหายมากทีเดียวถ้ามีสติตอนนี้ก็จะเรียกว่าดีมากแน่นแฟนมากมั่นคงมากคุณคงจะคิดว่าโอ้ยังอยู่ไกลยังอยู่ไกลเว้ยเรายังไม่ตายยังหนุ่มอยู่นี่ก็ไม่ถูกนักแล้วมันอาจจะมีมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่อยู่ในกรุงเทพอย่างนี้มันอยู่ในฐานะที่จะมีอุบัติเหตุตายเมื่อไหร่ก็ได้รู้จะอยู่ไปจนเฒ่าจนแก่ก็ตามใจก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการตายให้ดีที่สุดนะพูดอีกทีก็ตายแบบอุดมคติตายอย่างมีอุดมคติตายแบบอุดมคติตายอย่างมนุษย์ที่ดีคือตายอย่างพระอริยเจ้าตายคือว่าถ้าเรามีอะไรที่เราทำไม่ได้ในทางธรรมทางพระธรรมเนี่ยคือละกิเลสหรือละความชั่วหรืออะไรไม่ได้อย่างนี้ตอนที่จะตายต้องทำให้ได้เพราะมันง่ายนิดเดียวมันจะสิ้นสุดอยู่แล้วเลิกล่างไอ้ความคิดชั่วในช่วยนั้นแล้วก็ตายไปหรือจะเอากันอย่างสูงสุดว่าเราสมัครดับไม่เหลือในการเกิดมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นมันพอกันทีจิตใจของเราสมัครดับไม่เหลือสิ้นสุดหยุดสิ้นสุดพอกันทีอย่างนี้มันก็จะดับไปได้หรือตายไปในลักษณะที่ดีที่สุดที่เป็นอุดมคติผมอยากจะพูดแบ่งแยกกันอย่างนี้ว่าไอ้ที่เรียกว่าตายตายนั่นคือตายตามธรรมดาตายของคนโง่อย่างนั้นเรียกว่าตายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังน่าขยะแขยงคือมันตายอย่างคนธรรมดาตายไม่มีสติด้วยและตายด้วยความดิ้นรนคือไม่อยากตายด้วยนี่คือตายโหงคนที่ต้องตายไปโดยที่ไม่อยากตายแล้วมีอะไรมาตัดให้มันตายลงไปนี่ก็เรียกว่าตายโหงมันคนจะเรียกว่าตายแต่ถ้าเราเป็นคนมีความรู้ด้วยและมีสติตั้งแต่เดี๋ยวนี้ด้วยมันก็มีการเตรียมมีการกะกำหนดมีการวางอะไรเหมาะสมมันก็มีสติสมบูรณ์อย่างยิ่งแล้วก็ไม่ได้มีการต่อสู้ว่าไม่อยากตายอะไรทำนองนั้นเราเป็นคนมีความรู้มีความฉลาดเพียงพอมันจะต้องตายโดยวัยโดยอายุโดยโรคอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ก็สมัครตายให้มันแตกดับไปตามธรรมดาสังขารแล้วเราก็อยู่ด้วยสติสมัยชัญญะอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าตายนะเขาเรียกเป็นนิพพานเป็นอะไรเป็นทำนองนี้เหมือนพระอรหันต์นิพพานเพื่อหมดความยึดมั่นว่าตัวฉันเสียก่อนแล้วร่างเหลือแต่เปลือกเหลือแต่ซากมันก็แตกดับไปตามเรื่องสังขารของผู้ที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแตกดับอย่างนี้เขาเรียกว่านิพพานก็ไม่ได้เรียกว่าตายไอ้ตายนี่ของคนโง่คนไม่อยากตายแล้วมันก็ต้องตายฝืนความรู้สึกเรียกว่าตายแต่ถ้าคนที่ถอนกิเลสว่าตัวกูของกูได้เสียตั้งแต่ก่อนตายนั่นมันไม่มีตายอีกต่อไปมันเหลือแต่ร่างกายล้วนๆหรือว่าจิตใจล้วนๆมันดับไปตามธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าไม่ตายไม่ใช่ตายเป็นเรื่องดับตามธรรมชาติหรือทำนองนั้นแต่ภาษาพูดตามธรรมดาก็เรียกว่าตายอยู่นั่นแหละนี่เราจะตายอย่างพระอรหันต์ปรินิพพานนั้นเราต้องมีสติอยากจะเล่าสักนิดหนึ่งเผื่อว่าจะมีประโยชน์แก่พวกคุณที่อายุน้อยๆว่าวัฒนธรรมโบราณของไทยเนี่ยของคนแก่ๆสมัยโบราณนั่นนะเขาตายอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละแล้วใครตายได้อย่างนี้แล้วมีการนับถื บูชายกย่องอย่างยิ่งเขาไม่ได้กลัวโรคภัยไข้เจ็บเขาเห็นเป็นของธรรมดาพระถูกสอนให้เห็นเป็นของธรรมดานี่พอมันใกล้จะตายเข้ามาตามลำดับนี่เขาก็รู้ว่าไอ้สังขารนี่มันต้องแตกดับตามธรรมชาติไม่ดิ้นรนว่าตัวกูไม่อยากตายตัวฉันไม่ยอมตายเท่านี้นั้นเมื่อถึงในระยะพอสมควร7วัน8วันนี่ครับก่อนหน้า7วัน8วันจะตายนี่ครับมาบอกเลิกอาหารอย่างนี้ครับกินเข้าไปไม่มีประโยชน์ไม่กินอาหารพอกินแต่น้ำหยุกยาไปตามเรื่องพอล่วงไปอีก3-4วันจะตายนี่น้ำก็ไม่กินแล้วพอใกล้ครับยังยาก็ไม่กินแล้วขออยู่ในความสงบอย่ามากวนฉันให้กินยากินน้ำหรือกวนอะไรก็ตามใจอย่ามากวนต้องการจะอยู่นิ่งๆเพื่อสำรวมสติและให้ดับไปเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันวัฒนธรรมการตายของปู่ย่าตายายเคยมีทั้งอย่างนี้ผมได้ยินได้เห็นนะก็มีเขาเพราะว่าเขาสอนกันมาอย่างนั้นว่าตายอย่างนี้ดีที่สุดแล้วตาของผมก็ได้ยินโยมผู้หญิงว่าตายได้ด้วยอาการอย่างนี้แกไปนั่งเฝ้าดูอยู่แล้วปฏิบัติอยู่ตั้งหลายวันจนกระทั่งตายไปเราจะไม่อวดว่าแกตายเป็นพระอรหันต์หรือเป็นแต่ว่าแกรักษาวัฒนธรรมที่ดีที่สุดของพุทธบริษัทไว้ได้ในการตายคือตายตามแบบของพุทธบริษัทตายอย่างมีอุดมคติอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสมัครตายอย่างจะให้มันกินยาฉีดยาฉีดน้ำเกลือจนนาทีสุดท้ายแล้วมันตายไม่ลงเพราะมันถูกกระตุ้นไหวมันก็เสียสติตั้งสติอะไรไม่ได้แล้วมันก็ต้องตายอยู่ดีที่คนแก่เขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการแต่สติทั้งอื่นๆเขาไม่ต้องการหมดเลยต้องการแต่สติสำหรับจะตายนี่ก็รู้ไว้ด้วยเล่าให้ฟังว่ามันเคยมันมีอย่างนี้มันเคยมีอย่างนี้มันเคยเป็นวัฒนธรรมทางวิญญาณที่สูงสุดมาถึงขนาดนี้สำหรับพุทธบริษัทเมื่อมีสติสำหรับตายนี่ก็ไปไล่เอาสิว่าแม่เป็นฆราวาสจะต้องมีสติอย่างนี้ถ้าฆราวาสมีสติอย่างนี้แล้วก็จะมีอุดมคติของมนุษย์นะนั่นก็น่าดูนะถ้าเป็นฆราวาสที่โง่เง่าห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงลูกห่วงล้านห่วงเงินห่วงกามารมห่วงอะไรต่างๆไม่ยอมตายดิ้นรนกันไปแล้วก็ต้องดับไปโดยไม่มีสติเลยนี่ก็ตายอย่างฆราวาสในความหมายตัวไปว่ามันโง่แต่มันทำได้อย่างมีสตินี่มันก็เป็นฆราวาสที่เป็นสัตบุรุษหรือว่าเป็นมนุษย์ที่ดีรวมความแล้วก็เป็นอันว่าเราพูดกันถึงเรื่องสติแต่ต้นจนปลายว่าฆราวาสจะต้องมีสติอย่างไรแล้วคติพจน์ที่ผมเขียนให้บ่อยๆเกือบทุกคนแล้วนั่นนะเอาไปใช้คติพจน์นั่นจะทำให้มีอุดมคติจะทำให้มีสติว่าพยายามจะได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์พยายามจะเป็นให้ถูกตามวิถีพยายามจะตายให้เป็นเห็นสุดดีเมื่ออย่างนี้ไม่มีทุกข์ทุกเมื่อเอ่ยเมื่อจะได้อะไรก็ให้มีสติได้ให้เป็นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อจะเป็นอะไรตั้งตัวเป็นอะไรหน้าที่อะไรตำแหน่งนี้ก็มีสติเป็นให้ดีเป็นให้เป็นกระทั่งเมื่อจะตายในวาระสุดท้ายก็มีสติตายให้เป็นอีกก็มีสติตลอดเวลากระทั่งวาระสุดท้ายของสังขารร่างกายถ้ามันเป็นไปได้ว่าในหมู่คนไทยเราในครอบครัวของพุทธบริษัทมีการอบรมสั่งสอนให้เด็กๆมีสติเรื่อยมาตามลำดับ จนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งวาระสุดท้ายจะวิเศษที่สุดมันจะคุ้มกันอะไรได้หมดในที่เป็นเรื่องเสียหายหรือเป็นทุกข์แล้วมันจะช่วยให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าไม่ได้เวลาอื่นมันจะไปได้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตคือดับจิตมันตายด้วยสติเดี๋ยวนี้คนจะตายโดยไม่มีสติกันทั้งนั้นนะเพราะมีโรงพยาบาลมากเอาไปรักษาเยียวยาเอาไปกระตุ้นไหว้ด้วยอะไรของสารพัดอย่างจนตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ไปเก็บให้นอนตายอยู่ในห้องสำหรับตายอย่างนี้มันก็ไม่มีใครรู้นี่คือวัฒนธรรมใหม่ของสมัยใหม่ซึ่งเป็นธาตุทางวัตถุเป็นธาตุของวัตถุส่วนของเดิมเขาเป็นเรื่องทางวิญญาณต้องการความสูงทางวิญญาณตายด้วยสติสัมปชัญญะอยู่เหนือความตายต่อไปมันก็จะมีวัฒนธรรมทางวัตถุที่ดีไปกว่านี้กว่าที่มีอยู่เดี๋ยวนี้นะคือพอเห็นว่าใครจะตายแน่เอาปืนยิงตายเลยจะเป็นได้ทั้งอย่างนี้นิยมวัตถุมากข้าวมากข้าวแล้วเรื่องคารวะจะมีสติอย่างไรก็พอกันที